story. สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังแล้วก็ติดตามรายการ The Story Podcast นะครับวันนี้เราจะทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวนะครับแล้วก็ชวนนะครับท่านผู้ฟังอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังให้มาออกความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นของการว่างงานและการขาดเขินแรงงานในเมืองไทยนะครับว่าในช่วงนี้นะครับเมืองไทยมีปัญหาอยู่2อย่างนะครับคือการขาดเขินแรงงานระดับล่างนะครับและการว่างงานนะครับของบัณฑิตจบใหม่และสาขาอาชีพต่างๆนะครับที่มีผลกระทบจากโรคโควิดนะครับวันนี้นะครับเราจะหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีทักทายท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับเนื่องจากว่านานแล้วนะครับที่เราไม่ได้มีประเด็นมาพูดคุยกันนะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีนะครับก็เลยได้ไปอ่านข่าวกันแล้วก็ได้รับฟังเรื่องที่ท่านนายแพทย์ทวีสินนะครับท่านได้ประกาศและก็ที่จะส่งร่างพ.ร.บ.อะไรเนี่ยออกมาเพื่อที่จะนำเข้าแรงงานเพื่อที่จะอนุญาตให้กับบุคคล3ประเภทที่จะเข้าเมืองไทยได้ในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือแรงงานต่างชาตินะครับที่พร้อมจะเข้ามาทำงานในเมืองไทยนะครับถามว่าในส่วนนี้มีความสำคัญอะไรไหมครับเป็นประเด็นใหญ่ที่ทางรัฐบาลจะต้องเอามาคิดเป็นอันดับแรกเลยนะครับถือว่าให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าการนำเข้าแรงงานที่จัดว่าเป็น1ใน3ของข้อยกเว้นในการเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับในช่วงโรคระบาดโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้รู้สึกว่าทางรัฐบาลนะครับกำลังจะมีแผนเปิดรับแรงงานต่างชาติทั้ง3ชาตินะครับให้เข้ามาทำงานในเมืองไทยได้ตามปกตินะครับอาจจะมีข้อยกเว้นเรื่องการตรวจโรคหรือสายอาชีพต่างๆนะครับก็มีหลายคนนะครับที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัฐบาลต้องนำเข้าแรงงานต่างชาตินะครับเป็นจำนวนมากนะครับถามว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไหมนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นคำถามนะครับแล้วอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือว่าแล้วทำไมคนไทยยังว่างงานหรือตกงานอยู่ในขณะที่รัฐบาลกำลังมองหาแรงงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่านะครับเมืองไทยตอนนี้นะครับมีประเด็นปัญหาอยู่2 อย่างก็คือคนว่างงานและการก็คือการขาดเขินแรงงานนะครับงานที่รัฐบาลจะนำเข้าแรงงานเนี่ยครับนั่นก็คือเป็นงานพวกกรรมกรงานเซอร์วิสนะครับคือเป็นงานระดับล่างนะครับเป็นงานที่จะพูดได้ว่าเป็นงานที่คนที่พี่น้องชาวไทยนะครับรวมทั้งบัณฑิตจบใหม่ไม่อยากจะทำกันครับผมขออนุญาตพูดในมุมของผมนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไซต์ก่อสร้างครับไซต์ก่อสร้างนะครับคือแรงงานกรรมกรนะครับเป็นพนักงานที่ใช้แรงงานนะครับถามว่าบัณฑิตจบใหม่นะครับ มีสัก 1% ไหมที่จะไปทำตรงนี้นะครับถ้าไม่มีครับแสดงว่าเรามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับและมันเพิ่มอัตราการขาดแคลนแรงงานนะครับซึ่งมันมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการนะครับ2นะคืออาชีพบริการนะครับอาชีพบริการนี้เป็นอาชีพที่กว้างมากนะครับมันหมายถึงว่าสถานที่ประกอบการต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเช่นปั๊มน้ำมันร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับอันนี้เป็นงานที่พี่น้องชาวไทยนะครับรวมทั้งบัณฑิตจบใหม่เลยครับไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสมัครทำกันนะครับอาจจะมีหลายเหตุผลนะครับอาจจะมีหลายเหตุผลที่ทำให้ชาวไทยนะครับที่เป็นเจ้าของประเทศนะครับไม่สามารถที่จะทำงานเหล่านี้ได้นะครับจึงเป็นเหตุทำให้ทางรัฐบาลนะครับจะต้องตอบสนองความต้องการทางธุรกิจระดับ SME นะครับคือระดับย่อยระดับย่อมนะครับและขนาดกลางนะโดยการนำเข้าแรงงานจากต่างชาตินะครับที่เขามีกำลังพอที่จะยอมรับในเงื่อนไขของงานเหล่านี้ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเอาผู้คนเหล่านั้นเข้ามาแรงงานต่างชาติเข้ามาแล้วพี่น้องชาวไทยเราที่มีปัญหาการว่างงานการตกงานอยู่แล้วรัฐบาลจะแก้ยังไงนะครับทำไมไม่ให้งานแก่คนเหล่านั้นครับคือจะบอกว่าตอนนี้นะครับทางกรมแรงงานเนี่ยคือช่วยสนับสนุนแรงงานเต็มที่นะครับคือพยายามนะครับผลักดันแรงงานที่เป็นชาวไทยนะครับให้อยู่ในอุตสาหกรรมชั้นนำนะครับอย่างถ้าเป็นอุตสาหกรรมบริการนะครับก็จะตัดให้ไปอยู่โรงแรมนะครับอย่างร้านอาหารระดับร่างอะไรประมาณนี้นะครับระดับธรรมดาธรรมดานะครับเนื่องจากว่าค่าตอบแทนมันน้อยนะครับแล้วก็พูดกันตามตรงครับเกียรติศักดิ์ศรีมันไม่ให้นะครับคืองานประเภทเหล่านี้มันหมายถึงการลดอัตราการลดอัตราการลดตัวตนนะครับหลายอย่างเลยนะครับฉะนั้นทำให้บัณฑิตจบใหม่หรือพี่น้องชาวไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนี่ครับไม่ค่อยจะยอมรับกับเงื่อนไขเหล่านี้ได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติที่เขาสามารถที่จะยอมรับกับเงื่อนไขเหล่านี้ได้ให้มาทำงานในเมืองไทยได้นะครับซึ่งในกฎหมายแรงงานเนี่ยระบุว่าให้แรงงานต่างชาติทำงานได้แค่2หรือ3สาขาอาชีพเท่านั้นครับคือ1งานบริการระดับล่าง2กรรมกรใช้แรงงานนะครับเพื่อป้องกันการแย่งชิงฉกฉวยอาชีพของชาวไทยนะครับถามว่าแรงงานต่างชาติสามชาติลาวเขมรพม่านะครับทำงานออฟฟิศได้ไหมได้นะครับที่คุณแปลกใจไม่สุดคือถ้าคุณเดินห้างอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นพนักงานทำความสะอาดคุณจะพบฟิลิปปินส์อินโดนะครับเยอะนะครับอย่างในแฟมิลี่นะครับแฟมิลี่มาร์ทนะครับจะเป็นพี่น้องชาวฟิลิปปินส์อินโดส่วนใหญ่นะครับพี่น้องชาวไทยเรารู้สึกว่าจะน้อยนะครับกับสายอาชีพนี้แต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเนี่ยก็ทำให้เรารู้ได้ว่าภาวะการขาดแคลนแรงงานในประเทศเราเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ถามว่าจำนวนบัณฑิตจบใหม่นะครับที่ยังว่างงานอยู่นี่มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงนะครับแล้วก็เยอะมากแล้วถามว่าเหตุผลไหนเหตุผลอะไรแล้วทำไมบุคคลเหล่านั้นถึงกลายเป็นบุคคลว่างงานนะครับอันนี้ก็มีหลายเหตุผลอยู่เหมือนกันครับอาจจะยังหางานที่ตรงกับสเปคตัวเองอยู่นะครับหรือว่ายังหางานที่ตรงกับค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขที่ตัวเองยอมรับได้นะครับอ ันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวเหตุผลหลายอย่างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับประเด็นนี้อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ส่งความคิดเห็นนะครับและได้ออกความคิดเห็นแล้วก็ได้นำเสนอสาระดีๆส่งมาทางเราด้วยนะครับแล้วก็ได้จอยความคิดกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยครับทางรัฐบาลท่านกำลังดำเนินการการเปิดประเทศเพื่อรับแรงงานนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาการว่างงานของพี่น้องชาวไทยเองนะครับถามว่าสถานการณ์ในเมืองไทยตอนนี้งานบริการเนี่ยครับและก็อุตสาหกรรมระดับ SME เนี่ยขาดแคลนแรงงานไหมครับผมว่าถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนสูงนะครับมันอัตราการว่างงานเนี่ยตอนนี้ถือว่าสูงเพราะว่ามันมีการปลดพนักงานไปเยอะนะครับบางธุรกิจนะครับแล้วก็มีการปิดโรงงานอะไรต่างๆเยอะนะครับปิดสถานที่ทำการอะไรต่างๆเยอะนอกจากเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุผลทางธุรกิจนะครับฉะนั้นพอมีการปิดตัวลงไปในหลายกิจการนะครับทำให้พนักงานต่างๆเหล่านั้นนะครับเกิดการว่างงานได้นะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมพนักงานเหล่านั้นไม่สามารถที่จะไปทำงานที่แรงงานสามชาติเหล่านั้นทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับฝากกรมแรงงานนะครับไม่เอาเงื่อนไขนี้ไปนั่งคิดอีกรอบหนึ่งว่าเราจะช่วยทางอุตสาหกรรม SME นะครับอย่างอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมการแรงงานก่อสร้างอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไปบรรเทาและแก้ไขการตกงานได้อย่างเหมาะสมได้อย่างไรนะครับอาจจะมีการพูดคุยเพิ่มค่าแรงนะครับหรือบัญญัติกฎหมายพิทยาให้สิทธิคุ้มครองนะครับแรงงานระดับล่างหรือการใช้แรงงานระดับกรรมกรหรือระดับเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันคิดนะครับสำหรับประเด็นการว่างงานและการนำเข้าแรงงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยกำลังตั้งโจทย์นะครับถามว่าไอ้ที่ปิดกิจการปิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยบุคคลเหล่านั้นหางานทำกันได้หรือยังนะครับแล้วรวมทั้งแรงงานที่กลับจากต่างประเทศด้วยนะครับกลับจากเกาหลีกลับจากตะวันออกกลางกลับจากยุโรปมานะครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้จึงถือว่ายังหางานทำอยู่นะครับแล้วทำไมรัฐบาลต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติด้วยนะครับผมมีโอกาสนะครับได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการทำงานในร้านอาหารนะครับร้านอาหารหลายแห่งนะครับที่เปิดให้บริการหลังจากที่เราเปิดประเทศนะครับยกเลิกพ.ร.บ.พ.ร.ก.ฉุกเฉินมาเนี่ยครับหลายกิจการนะครับที่เปิดให้บริการนะครับแต่ปรากฏว่าปัญหาที่พบเจอบ่อยมากนั่นก็คือการขาดแคลนแรงงานแหละครับและทำให้การดำเนินงานในปัจจุบันตามสถานที่ต่างๆมีการเข็นคนใช้งานว่าอย่างนั้นเถอะครับเนื่องจากว่าการขาดแคลนแรงงานปกติงานเซอร์วิสงานบริการอะไรต่างๆนะครับถ้าพี่น้องชาวไทยนะครับหรือบัณฑิตจบใหม่ไม่ถามไม่สามารถที่จะทำได้เขาผู้ประกอบการต้องจ้างแรงงานจากต่างชาติมาทำนะครับพอสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นะครับก็ทำให้บุคคลเหล่านั้นเขาก็ต้องกลับบ้านไปเพื่อที่จะกลับไปหลบภัยจากโรคระบาดสักพักนะครับมันก็เลยทำให้ธุรกิจนี้นะครับสาขานี้ขาดดุลทางแรงงานนะครับอย่างเช่นร้านอาหารปั๊มน้ำมันนะครับหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับอย่างห้างนะครับพนักงานทำความสะอาดส่วนใหญ่นะครับ แทบจะเป็นชาวต่างชาติเกือบจะ 80% นะครับถ้าพนักงานเหล่านั้นนะครับกลับบ้านหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาละนะครับเมื่อ เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ความรู้สึกเหตุผลดีๆนะครับเพื่อจะมาเป็นสาระดีๆนะครับเพื่อจะหาทางแก้ไขร่วมกันนะครับว่าอัตราการว่างงานนะครับกับอัตราการขาดเขินแรงงานเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดุลกันได้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับยังอยู่ในโจทย์ของสังคมอยู่นะครับไม่ทราบว่าในความเห็นหรือในความคิดของท่านผู้ฟังนะครับจะเป็นเช่นไรนั้นก็ขอให้ท่านแสดงความเห็นมาได้นะครับใน The Story Podcast นะครับทางเรายินดีนะครับที่จะรับฟังและก็จะได้เก็บเป็นเกร็ดความคิดดีๆเป็นสาระดีๆได้นำเสนอท่านผู้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนในทางของสถานการณ์ของผู้ประกอบการนะครับสถานการณ์ตัวจริงเลยนะครับตอนนี้ถือว่าหลายๆแห่งนะครับยังละเมิดนะครับการใช้แรงงานด้วยการแอบอ้างสถานการณ์โควิดนะครับมาเป็นตัวแอบอ้างในการช่วยโอกาสใช้แรงงานนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ว่าอยู่ในช่วงเข็นคนใช้งานนะครับเนื่องจากว่าขาดเขินแรงงานนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังสรุปนะครับเนื้อหาประเด็นนี้ไม่ได้นะครับก็ได้แต่เชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับให้มาออกความคิดเห็นนะครับและก็สมคบคิดด้วยกันว่าเราจะไปในทางไหนดีไปในแนวไหนยังไงนะฮะเพื่อที่จะให้สองประเด็นนี้มันดุลกันแล้วก็ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาได้นะครับเพราะว่าการนำเข้าแรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่านำเข้าแล้วมันจะจบมันไม่จบนะครับเพราะมันต้องมีการทยอยเข้าทยอยออกต้องมีการต่อวีซ่าต้องมีการเดินทางนะครับแต่ในขณะที่โรคระบาดก็ต้องยังระบาดอยู่นะแต่การเดินทางของแรงงานก็ต้องยังเดินทางอยู่นะเพราะนั้นเป็นความเสี่ยงสูงมากนะครับดังนั้นก็อยากให้ท่านหลายท่านนะครับช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดว่าจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับการนำเข้าแรงงานนะครับกับการระบาดของโรคนะครับและการขาดเขินแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆในเมืองไทยนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงสองเรื่องนี้แล้วมันดำเนินไปพร้อมกันได้ยังไงนี่เป็นเรื่องแปลกนะครับที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับในยุคที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่านี่อาจจะเป็น news normal นะครับว่าสองอย่างนี้มันไปเคียงคู่กันได้ครับระหว่างการขาดเขินกับการว่างงานนะครับอันนี้ก็ตลกร้ายนะครับตลกร้ายนะครับสำหรับThe Story Podcast วันนี้นะครับทางเราไม่สามารถที่จะสรุปประเด็นนะครับประเด็นสำหรับประเด็นนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีทฤษฎีที่เหมาะสมพอนะครับที่จะมาปิดประเด็นนี้นะครับก็ฝากเป็นโจทย์ต่อนะครับว่าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ส่งมาได้นะครับทางเรานะครับอย่างที่ผมได้เคยพูดไปหลายครั้งว่า The Story Podcast นะครับ 80% หรือ 90% ของสาระดีๆมาจากทุกท่านนะครับมาจากท่านผู้ฟังพวกเราเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ในการนำเสนอความคิดเหล่านั้นนะครับให้กลับไปสู่สังคมนะครับ โดยรีไซเคิลความคิดดีๆจากทุกท่านแล้วก็ส่งไปสู่อีกหลายๆท่านนะครับให้ได้รับรู้ว่าประเด็นความคิดทฤษฎีและต่างๆเนี่ยครับที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็มาร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยนะครับผู้เป็นเจ้าของประเทศนะครับที่จะมีส่วนร่วมนะฮะในการกำหนดแนวทางอะไรต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับไม่ว่าจะออกไปไหนเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับโดยการเช็คเจลล้างมือเช็คหน้ากากอนามัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสชิลหรืออะไรต่างๆนะครับที่เราจะไปร่วมกับผู้คนต่างๆในการขนส่งมวลชนหรือในที่ต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะพบกันใหม่นะครับเมื่อเรามีสาระดีๆที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับThe Story Podcast